มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคำพีทางอากาศ
รายการพระคำพีทางอากาศจัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐคุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาในพระธรรมสดุดีนะครับเมื่อตอนที่แล้วก็พูดถึงคำนำสดุดีบทที่103ตั้งแต่สดุดีบทที่101ถึง106นะครับจัดอยู่ในกลุ่มเดียวกันเป็นสดุดีของดาวิดและเป็นการพยากรณ์บทที่103หัวเรื่องหลักคือสดุดีที่ยิ่งใหญ่ของการสรรเสริญความรักมั่นคงอันอ่อนโยนของพระเจ้าบทนี้เริ่มนะครับก็ต้องมีการขับร้องเดี่ยวแล้วก็จบลงด้วยการสรรเสริญของจักรวาลทั้งหมดแล้วก็แบ่งออกได้นะครับเป็น4ส่วนคือคำแนะนำสำหรับปัจจุบันคำแถลงการเกี่ยวกับพระเยโฮวาคำแถลงการเกี่ยวกับมนุษย์และคำประกาศสำหรับอนาคตส่วนแรกครับคือคำแนะนำสำหรับปัจจุบันเริ่มต้นด้วยคำแนะนำสำหรับปัจจุบันสังเกตว่ามีความเป็นส่วนตัวอย่างมากครับข้อ1ข้อ2ครับจิตใจของข้าเอ๋ยจงถวายสาธุการแด่พระเจ้าและทั้งสิ้นที่อยู่ภายในข้าจงถวายสาธุการแด่พระนามบริสุทธิ์ของพระองค์จิตใจของข้าเอ๋ยจงถวายสาธุการแด่พระเจ้าและอย่าลืมพระราชกิจอันมีพระคุณทั้งสิ้นของพระองค์มี2ครั้งที่บอกให้เราสาธุการแด่พระเจ้ากับ2ครั้งใน2ข้อแรกนี้ครับนี่เป็นสดุดีที่เข้ามาถึงชีวิตประจำวันของเราเปิดเผยบางสิ่งนะต่อหัวใจของเราพระคัมภีร์ฉบับหนึ่งแปลว่าจิตใจของข้าเอ๋ยจงถวายสาธุการแด่พระเจ้าและทั้งสิ้นที่อยู่ลึกที่สุดภายในข้าจงถวายสาธุการแด่พระนามบริสุทธิ์ของพระองค์บทนี้บอกให้เราสรรเสริญและถวายเกียรติแด่พระเจ้าเมื่อผมอ่านบทนี้ผมยอมรับว่าผมไม่ได้ทำอย่างที่ควรจะทำแม้จะพยายามอย่างดีที่สุดนะครับจิตวิญญาณแสวงหาพระเจ้าแต่ยังไม่ใช่อย่างที่ควรต้องติดป้ายเตือนนะครับทุกวันนี้มีอันตรายในการไปคิดจับถ้าทำตามพิธีแล้วก็มีคำพูดที่ไพเราะคือไปมาๆก็เป็นพิธีกรรมนะครับแต่การเกิดผลที่ออกมาเป็นการกระทำนะครับไม่มีนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าเตือนประชากรของพระองค์นะครับในพระธรรมอิสยาห์บทที่29ข้อ13บอกว่าและองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าเพราะชนชาตินี้เข้ามาใกล้ด้วยปากของเขาและให้เกียรติเราด้วยลิ้นฝีปากของเขาแต่เขาให้จิตใจของเขาห่างไกลจากเราเขายำเกรงเราเพียงแต่เหมือนเป็นบัญญัติของมนุษย์ที่ท่องจำกันมามันเป็นการนมัสการแต่ปากเท่านั้นไม่มีการยอมทำตามพระคำของพระเจ้าและการเรียกร้องของพระองค์พวกเขาเพียงแต่ทำตามคำสอนของมนุษย์เราเห็นสิ่งนี้ในศาสนายิวและก็ศาสนาของชาวโรมันในสมัยคริสต์จักรนะครับเป็นการง่ายที่คริสเตียนเนี่ยจะใช้นิ้วชี้ใส่คนอื่นแล้วว่าศาสนาของเขาไร้ฤทธิ์เดชเพียงไรแต่ว่าคริสต์จักรและการนมัสการส่วนตัวของเราเองนะครับเป็นยังไงบ้างขอเพียงให้คำสรรเสริญนะครับของผมบริสุทธิ์และก็ออกมาจากส่วนลึกในใจเท่านั้นนั่นคือสิ่งที่ผมรอคอยและหวังว่าท่านทุกคนก็รอคอยเช่นกันมีการอธิษฐานมีพิธีกรรมมากมายในโบสถ์ถ้าเราเพียงแต่ไปโบสถ์และก็พูดความจริงเหล่านี้เท่านั้นนะครับเรานมัสการแต่ปากแต่จิตใจของเราอยู่ห่างไกลพระเจ้าบทนี้ก็บอกถึงว่าทั้งสิ้นที่อยู่ภายในข้าจงถวายสาธุการแด่พระนามบริสุทธิ์ของพระองค์เนื้อหนังทำอย่างนี้ไม่ได้ครับคุยมาถึงตอนนี้ก็สารภาพซะเลยผมไม่สามารถนมัสการพระเจ้าอย่างที่ผมต้องการได้ครับทำไมครับเพราะว่าตามกำลังสุดกำลังของผมนะครับก็ไม่สามารถทำได้แต่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในใจเราโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเท่านั้นครับที่ท่านและผมสามารถที่จะนมัสการพระเจ้าด้วยจิตวิญญาณและความจริงครับอย่าให้เราลืมนะครับ และอย่าลืมพระราชกิจอันมีพระคุณทั้งสิ้นของพระองค์พระเจ้าดีต่อเราอย่างมากมายเมื่อมองย้อนกลับไปในอดีตหรือช่วงเวลาที่ผ่านมามองย้อนกลับไปนะครับเราจะเห็นถึงความดีของพระเจ้าหรือว่าพระพรต่างๆพระคุณที่มีกับเราเห็นอย่างชัดเจนต่อไปก็เป็นส่วนของคำแถลงคำแถลงการเกี่ยวกับพระเยโฮวาข้อ3ผู้ทรงอภัยความบาปผิดทั้งสิ้นของท่านผู้ทรงรักษาโรคทั้งสิ้นของท่านผมคิดว่าข้อ3นี้นะครับบอกถึงยุคของแผ่นดินของพระเจ้าหลายคนก็อาจจะไม่เห็นด้วยครับและผมก็บอกอีกนะครับข้อนี้บอกถึงโรคฝ่ายร่างกายและฝ่ายวิญญาณด้วยพระเจ้าสำแดงอย่างชัดเจนว่าพระองค์ทำสิ่งใดจะทำสิ่งใดในแผ่นดินของพระเจ้านะครับในพระธรรมอิสยาห์บทที่33ข้อ24ครับบอกว่าไม่มีชาวเมืองคนใดจะกล่าวว่าข้าป่วยอยู่ประชาชนผู้อาศัยอยู่ที่นั่นจะได้รับอภัยความบาปผิดของเขาไม่มีการหายโรคจนกว่าความบาปจะถูกยกโทษแล้วโรคภัยเป็นผลของความบาปและก่อนที่จะมีการรักษาโรคปัญหาของความบาปต้องถูกจัดการก่อนใจป่วยก็ทำให้กายป่วยใจกับกายเนี่ยเกี่ยวเนื่องกันปัญหาของความบาปอยู่ในใจต้องถูกจัดการก่อนนึกถึงเมื่อเกือบ 2,000 ปีนะครับสมัยที่พระเยซูคริสต์ดำเนินอยู่ในโลกนี้พระองค์ถูกจับกุมถูกทหารโรมันจับเพราะว่าความผิดของเราพระองค์ทรงฟื้นขึ้นมาจากความตายครับเพื่อความชอบธรรมของเราเราจะได้รับการยกโทษบาปเมื่อเราได้ถูกทำให้เป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อครับในพระธรรม1เปโตรบทที่2ข้อ24นะครับเราพบว่านะครับพระองค์เองได้ทรงรับแบกบาปของเราไว้ในพระกายของพระองค์ที่ต้นไม้นั้นคือกางเขนเพื่อว่าเราทั้งหลายจะได้ตายจากบาปได้และดำเนินชีวิตตามครองธรรมด้วยบาดแผลของพระองค์ท่านทั้งหลายจึงได้รับการรักษาให้หายท่านทั้งหลายจึงได้รับการรักษาให้หายหายนี่หายจากอะไรครับหายจากบาปนั่นคือสิ่งที่สำคัญครับข้อ4ผู้ทรงไถ่ชีวิตของท่านมาจากปากแดนผู้ตายผู้ทรงสวมความรักมั่นคงและพระกรุณาให้ท่านเราต้องยอมรับว่านะครับผู้รับใช้ของพระเจ้าที่พระเจ้าเลือกไว้มากมายป่วยและมีความทุกข์และก็ไม่ได้รับการรักษาด้วยดูในพระคัมภีร์นะครับในพันธสัญญาใหม่เนี่ยท่านเปาโลหรือว่าอักทูปเปาโลก็เป็นคนหนึ่งครับอาจารย์เปาโลมีหนามอยู่ที่ตัวผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์นะครับบอกว่าอาจจะเป็นเรื่องปัญหาของสายตาถ้ามีใครที่จะอ้างสิทธิ์เพื่อการรักษาโรคนะครับผมคิดว่าอาจารย์เปาโลเนี่ยอ้างได้เลยแล้วก็ยังมีอีกหลายคนในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาครับมีคนที่ทำงานของพระเจ้านะครับตาบอดก็ยังตาบอดตลอดชีวิตอาจจะมีบางคนบอกว่าที่เขาเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเขามีความบาปลับๆมั้งนะฮะจึงไม่ได้หายจากการเจ็บป่วยก็แล้วแต่นะครับเป็นการอัศจรรย์ที่ได้รับการรักษาแต่นั่นไม่ใช่แผนการของพระเจ้าเสมอไปครับจงเข้าใจสิ่งหนึ่งผู้รับใช้ที่พระเจ้าทรงเลือกไว้บางคนไม่ได้รับการรักษาโรคครับก็ยังมีปัญหาเรื่องการเจ็บป่วยอยู่ข้อ5ครับผู้ทรงให้ท่านอิ่มด้วยของดีตลอดชีวิตของท่านวัยหนุ่มของท่านจึงกลับคืนมาใหม่อย่างวัยนกอินทรีสิ่งนี้จะเกิดขึ้นในยุคพันปีผมก็จะมีร่างกายใหม่ครับที่น่าจะดูดีกว่าตอนนี้จะดีกว่ายังไงก็ไม่รู้ครับและท่านก็เหมือนกันนะครับในยุคพันปีข้างหน้าเราจะมีกายใหม่ข้อ6ข้อ7พระเจ้าทรงประกอบการแก้แทนและการยุติธรรมให้แก่บรรดาผู้ที่ถูกบีบบังคับพระองค์ทรงสำแดงวิธีการของพระองค์แก่โมเสสพระราชกิจของพระองค์แก่ประชาชนอิสราเอลพระเจ้าสำแดงวิธีการของพระองค์แก่โมเสสแต่คนอิสราเอลเห็นแต่การอัศจรรย์เท่านั้นพวกเขาไม่เข้าใจนักมีหลายคนที่เหมือนกับคนอิสราเอลนะครับยอมรับความจริงบางอย่างแต่ไม่ทำตามวิธีการของพระเจ้าข้อ8พระเจ้าทรงพระกรุณาและมีพระคุณ ทรงกิ้วช้าและอุดมด้วยความรักมั่นคงพระเจ้าทรงพระกรุณาและมีพระคุณทรงกิ้วช้าและมีอุดมด้วยความรักมั่นคงสิ่งที่เราต้องการเหนืออื่นใดในวันนี้ตอนนี้ครับผมคิดว่าคือพระกรุณาของพระเจ้าต่อไปก็เป็นตอนคำแถลงการเกี่ยวกับมนุษย์ครับข้อ9ข้อ10พระองค์จะไม่ทรงปรับปรำเสมอหรือทรงกริ้วอยู่เป็นนิดพระองค์ไม่ได้ทรงกระทำต่อเราตามเรื่องบาปของเราหรือทรงสนองตามบาปผิดของเราถ้าพระเจ้ากระทำต่อเราตามความบาปของเราครับผมว่าไม่มีแม้สักคนที่ได้รับความรอดข้อ11เพราะว่าฟ้าสวรรค์สูงเหนือแผ่นดินเท่าใดความรักมั่นคงของพระองค์ที่มีต่อบรรดาคนที่เกรงกลัวพระองค์ก็ใหญ่ยิ่งเท่านั้นเราต้องการความรักมั่นคงของพระเจ้าอย่างแท้จริงครับข้อ12ตะวันออกไกลจากตะวันตกเท่าใดพระองค์ทรงปลดการละเมิดของเราจากเราไปไกลเท่านั้นผู้เขียนไม่ได้เขียนว่าเหนือไกลจากใต้เท่านั้นครับมันเป็นระยะที่ไกลมากแต่เมื่อเราเริ่มต้นจากตะวันออกไปยังตะวันตกมันไม่มีที่สิ้นสุดเมื่อเราเริ่มจากไปตะวันตกต้องไปตะวันตกเรื่อยๆครับเมื่อไปทางเหนือในที่สุดก็จะไปทางใต้แต่เมื่อไปทางตะวันตกก็จะไม่หยุดไปทางตะวันตกมันจะไปเรื่อยๆครับนั่นคือระยะทางที่พระเจ้าทรงปลดการละเมิดของเราข้อ12นี้ลึกซึ้งครับต่อไปข้อ13บิดาสงสารบุตรของตนฉันใดพระเจ้าทรงสงสารบรรดาคนที่ยำเกรงพระองค์ฉันนั้นบิดาสงสารบุตรของตนฉันใดพระเจ้าทรงสงสารบรรดาคนที่ยำเกรงครับคนที่ยำเกรงพระองค์ฉันนั้นพระเจ้าดีต่อเราขอให้เราได้สำนึกนะครับอย่าเหมือนกับไม่รับรู้สิ่งเหล่านี้ข้อ14ครับเพราะพระองค์ทรงทราบโครงร่างของเขาของเราพระองค์ทรงระลึกว่าเราเป็นแต่ผงคลีเพราะพระองค์ทรงทราบโครงร่างของเราพระองค์ทรงระลึกว่าเราเป็นแต่ผงคลีผู้เชี่ยวชาญพระคัมภีร์ท่านหนึ่งครับคือดร.จอร์จกิลบอกว่าพระเจ้าทรงระลึกว่าเราเป็นแต่ผงคลีแต่เราลืมแต่เมื่อผงคลีติดอยู่กับตัวเองมันก็เป็นโคลนข้อ16ส่วนมนุษย์นั้นวันเวลาของเขาเหมือนหญ้าเขาเจริญขึ้นเหมือนดอกไม้ในทุ่งนาเพราะลมพัดผ่านไปมันก็สูญเสียและสถานที่ของมันไม่รู้จักมันอีกนี่ก็พูดความจริงนะครับคนเราเนี่ยอยู่ไม่นานเรามีชีวิตอยู่ชั่วเวลาหนึ่งครับเตือนตัวเองดีครับทราบไหมครับพระเจ้าพยายามบอกอะไรกับเราเมื่ออายุมากขึ้นพระเจ้าบอกอะไรพระเจ้าบอกนะครับคือตอนหนุ่มเนี่ยวัยชะกันก็แข็งแรงก็อาจจะไม่คิดถึงคิดว่าอยู่นานนะครับแต่เมื่อเราอายุมากขึ้นพระเจ้าบอกคือสภาพร่างกายเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมผมก็ขาวขึ้นกล้ามเนื้อที่เคยเต่งตึงนะครับก็เหี่ยวลงพระเจ้าบอกนะครับบอกว่าเจ้าจะอยู่ในโลกอีกไม่นานเมื่ออายุมากขึ้นปัญหาของผู้สูงอายุคือกระดูกอาจจะลุกขึ้นไม่สะดวกในตอนเช้านั่นก็เป็นการเตือนจากพระเจ้าบอกว่าเจ้าจะอยู่บนโลกนี้อีกไม่นานเมื่อรู้อย่างนี้ครับมีอะไรที่ต้องแก้ไขให้ดีขึ้นก็รีบทำซะต่อไปครับเป็นตอนการประกาศเกี่ยวกับอนาคตในข้อ17แต่ความรักมั่นคงของพระเจ้านั้นดำรงอยู่ตั้งแต่นิรันดร์กาลถึงนิรันดร์กาลต่อผู้ที่ยำเกรงพระองค์และความชอบธรรมของพระองค์ต่อหลานเหลนเป็นการอัศจรรย์เมื่อมองไปในอนาคตและรู้ว่าพระเจ้าคงความรักมั่นคงต่อเราอยู่เสมอความรักของคนนี้ขึ้นลงขึ้นกับอารมณ์ขึ้นกับสถานที่สิ่งแวดล้อมนะอาจจะทำให้เคยรักกันมากก็เปลี่ยนไปแต่สำหรับพระเจ้านั้นนะครับในที่นี้บอกตั้งแต่นิรันดร์กาลถึงนิรันดร์กาลต่อผู้ที่ยำเกรงพระองค์ความรักของพระองค์นั้นมั่นคงต่อเราเสมอครับต่อไปก็เป็นข้อ22ครับพระราชกิจทั้งสิ้นของพระองค์จงถวายสาธุการแด่พระเจ้าในทุกสถานที่ที่พระองค์ทรงครอบครองอยู่จิตใจของข้าเอ๋ยจงถวายสาธุการแด่พระเจ้าในทุกสถานที่กับ เมื่อสิ่งที่ทรงสร้างทุกสิ่งจัดสาธุการแด่พระเจ้านั้นเป็นเวลาแห่งสง่าราศีครับผู้เชี่ยวชาญท่านหนึ่งคือดร.เกเบรียลบอกว่านี่เป็นการนมัสการของจักรวาลการสรรเสริญพระเจ้าอันยิ่งใหญ่จะพัดไปในโลกจะพัดผ่านสวรรค์และจะลงมาและขึ้นไปเมื่อทุกสิ่งที่ทรงสร้างร่วมกันเมื่อทุกสิ่งที่มีลมหายใจจะร้องว่าสรรเสริญพระเจ้าครับแต่ในตอนนี้ครับอย่าให้เราลืมที่จะอะไรครับสาธุการจิตใจของข้าเอ๋ยจงถวายสาธุการแด่พระเจ้าครับจิตใจของข้าเอ๋ยจงถวายสาธุการแด่พระเจ้าต่อไปครับก็เป็นพระธรรมสดุดีบทที่104หัวข้อในพระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าทรงดูแลสิ่งที่ได้ทรงสร้างหัวเรื่องหลักคือสาธุการแด่พระเจ้าแห่งการทรงสร้างหัวเรื่องหลักคือสาธุการแด่พระเจ้าแห่งการทรงสร้างบทนี้เป็นสดุดีของธรรมชาติหรือสาธุการแด่พระเจ้าแห่งการทรงสร้างเริ่มต้นที่ข้อ1จิตใจของข้าเอ๋ยจงถวายสาธุการแด่พระองค์ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์พระองค์ใหญ่ยิ่งนักพระองค์ทรงเกียรติและความสูงส่งเป็นฉลองพระองค์บทนี้บอกถึงพระเจ้าแห่งการทรงสร้างเป็นเพลงนมัสการต่อพระเจ้าในธรรมชาติเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้างทุกวันนี้เรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าคนก็ทำลายสิ่งแวดล้อมอาจจะไม่เห็นคุณค่าครับจนเมื่อสิ่งแวดล้อมเสียหายไปแล้วก็มีการนึกขึ้นมาก็ดีครับที่จะให้สิ่งแวดล้อมนั้นมีคุณค่าต่อไม่ทำลายต่อไปครับข้อ2ผู้ทรงคลุมพระองค์ด้วยแสงสว่างดุจดังฉลองพระองค์ผู้ทรงขึงฟ้าสวรรค์ออกดังขึงม่านในพระธรรมปฐมกาลเกี่ยวกับการสร้างของพระเจ้านะครับในวันแรกของการสร้างพระเจ้าบอกจงเกิดความสว่างและความสว่างก็เกิดขึ้นปฐมกาลบทที่1ข้อ3ถึงข้อ5ในวันที่2ของการทรงสร้างก็เป็นภาพของคำเหล่านี้ครับผู้ทรงขึงฟ้าสวรรค์ออกดังขึงม่านเหมือนกับที่เขาขึงสายเต็นท์ในช่วงที่เขียนบทนี้นะครับนักเดินทางอย่างกองคาราวานอูเนี่ยจะไปถึงที่หยุดพักสำหรับกลางคืนเขาก็จะขึงเต็นท์ของพวกเขาครับนี่เป็นวิธีที่พระเจ้าทรงขึงฟ้าสวรรค์เมื่อพระองค์ทำอย่างนั้นพระองค์ก็ทรงวางชั้นน้ำไว้ข้างบนบางทีมก็ตกมาอย่างรวดเร็วเป็นนึกถึงฝนนะครับและเมฆก็เป็นราชรถของพระองค์สำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพร
พระองค์ทรง